sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cea mai mare victorie a comunismului, o victorie relevată dramatic abia după 1989, a fost crearea omului fără memorie, a omului nou cu creierul spălat, care nu trebuia să-și amintească nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut înainte de comunism. Realizarea memorialului victimelor comunismului și al rezistenței în România este o formă de contracarare a acestei victorii, un mijloc de resuscitare a memoriei colective. La întrebarea dacă poate fi reînvățată memoria, memorialul are un răspuns afirmativ. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a anunțat scăderea nivelului apelor pe râurile Prut-Nistru. Echipele specializate au lucrat astăzi la consolidarea mai multor diguri de protecție pe traseele Nemțeni, Obileni, Sărăteni. În urma inundațiilor de pe Prut au fost afectate 932 de construcții și au fost evacuate 2862 de persoane, informează agenția Mold Press. Premierul Vlad Filat s-a aflat astăzi împreună cu sinistrații care au fost cazați temporar la căminele din Hâncești. Premierul a fost însoțit de ministrul Educației și de cel al Sănătății. Premierul a spus, potrivit unui comunicat al executivului, că săptămâna viitoare vor începe lucrările de construcție pentru noi locuințe pentru persoanele rămase fără adăpost din Nemțeni și Obileni. Premierul a mai spus și că satul Cotul Mori va fi strămutat. Fondul Monetar Internațional a anunțat ieri că a deblocat 90 de milioane de dolari din împrumutul de peste 500 de milioane acordat în luna ianuarie Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al FMI, din prima tranșă pe care Moldova a primit-o de 93 de milioane de dolari, autoritățile au realizat progrese încurajatoare pentru realizarea stabilității economice și reluarea creșterii economice. FMI recomandă Moldovii să continue politica de reducere a cheltuielilor publice și a numărului de angajați din sectorul public. Potrivit FMI, creșterea economică prognozată pentru anul 2010 pentru Republica Moldova este de 2,5%. Miniștrii de externe din țările OSCE nu au reușit să ajungă la un consens pentru a trimite o misiune internațională de poliție în Kirghizistan, după recentele violențe etnice între majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă din sudul acestei țări. Întâlnirea miniștrilor de externe din cele 56 de țări ale organizației de la Almaty s-a încheiat fără a se ajunge la stabilirea unei date la care misiunea internațională de poliție să fie desfășurată în Kirghizistan. Kazahstanul, Statele Unite, Germania și Franța au susținut trimiterea acestei misiuni în Kirghizistan, răspunzând astfel pozitiv solicitării autorităților de la Bishkek. Miniștrii de externe ai OSCE au căzut de acord ca până la sfârșitul anului să fie organizat un summit al șefilor de stat și de guverne la Astana, considerând că modul în care OSCE va răspunde crizei din Kirghizistan reprezintă un test al organizației. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, fostul general KGB Oleg Kalugin, care trăiește acum în Statele Unite, a spus că actualul sistem din Rusia se bazează pe, cităm, KGB, deoarece conduce guvernul, pe Biserica Ortodoxă Rusă ca parte a fostelor agenții KGB la nivelul clerului și pe lumea afacerilor. Kalugin mai spune că foști ofițeri KGB fac acum afaceri, spală bani sau sunt implicați în operații de informații. Oleg Kalugin consideră în interviul cu corespondentul nostru la New York că actualul schimb de spion între Rusia și Statele Unite ar fi fost o farsă, Rusia eliberând într-adevăr oameni care ar fi oferit informații Statelor Unite și Marii Britanii, în timp ce Statele Unite au trimis în Rusia, cităm, așa ziși spioni. Ministrul iranian al petrolului, Masoud Mirkazemi, a declarat astăzi că Iranul ar putea pune pe lista neagră firmele străine care și-au întrerupt proiectele în Iran ca urmare a întăririi sancțiunilor internaționale împotriva Teheranului și că aceste companii ar putea să nu mai fie capabile să mai activeze vreodată în Iran. Demnitarul de la Teheran a numit compania rusă Lukoil ca un exemplu din această categorie. Iranul a dat vina pentru cele două atacuri sinucigașe de joi din provincia Sistan-Baluchistan, soldate cu moartea 27 de oameni pe Israel și pe țările occidentale. Într-o apariție televizată astăzi, adjunctul ministrului de interne de la Teheran a spus că acțiunea ar fi fost întreprinsă de mercenari, cităm, puterilor arogante, o sintagmă prin care sunt desemnate puterile occidentale. Responsabilitatea pentru atacuri a fost revendicată de mișcarea militantă sunită Jan Dalah, care a răspuns la uciderea liderului mișcării de către Garda Revoluționară de la Teheran. Și în Venezuela, președintele Hugo Chavez a decis deshumarea eroului revoluționar Simon Bolivar, pentru a afla dacă acesta a murit într-adevăr în 1830 de tuberculoză, așa cum susțin istoricii, și nu a fost cumva omorât. Simon Bolivar a condus armata care a eliberat de sub dominație spaniolă Bolivia, Columbia, Ecuador, Panama, Peru și Venezuela și este considerat ca cel ce a contribuit la răspândirea principiilor democratice în America Latină. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un monument dedicat luptei contra comunismului, un monument unic care elogiază lupta împotriva puterii, lupta împotriva uiterii. Acesta este memorialul de la Sighet, România. Sala 22, Basarabia, în Golag. Pământ care a fost un poligon de încercare pentru experiențele Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și NKVD-ului. Deportări pe viață, exterminarea elitelor, colectivizarea satelor și industrializarea forțată, rusificarea culturii și a vieții publice, alterarea mentalităților. Pe pereții selii pot fi văzute fotografii și texte despre această experiență sângeroasă, tipică pentru fiecare dintre cele 15 republici ale Imperiului dispărut în 1991. Materialul din această sală 22 a fost oferit memorialului Sighet de Elena Postică, vicedirectoarea Muzeului Național de Istoria Moldovei, interlocutoarea mea la Sighet.
Am selectat câte ceva din arhiva Muzeului Național de Arheologie și Istoria Moldovei și am transmis aceste imagini, aceste documente la Sighetul Marmației pentru a fi expuse în această sală dedicată Basarabiei, dramei prin care a trecut Basarabia după ocupația de la 1940.
Acum sunteți pentru prima oară aici la Sighet.
Sunt pentru prima dată și sunt foarte impresionată de ceea ce s-a realizat aici.
Și emoționată?
Și emoționată, bineînțeles. A fost o mare bucurie să vizitez acest memorial. Este într-adevăr un loc unical, nu numai pentru spațiul nostru românesc. Este unicul memorial amplasat în incinta unei închisori. Este vorba de închisoarea de la Sighet, unde în primii ani postbelici, în perioada dictaturii comuniste din România, și-au găsit moartea multe personalități ale vieții politice din România interbelică, inclusiv din Basarabia. Ceva, vă spun, neobișnuit. Este important ca tânăra generație să cunoască adevărul despre trecutul nostru totalitar. Ori a fost o perioadă când existau anumite teme tabu și tinerii nu au avut de unde cunoaște ororile dictaturii comuniste. Cu atât mai mult că este vorba de mii și milioane de persoane care au fost supuse represiunilor politice.
S-ar părea că alte generații își pierd interesul pentru trecutul istoric.
Într-o măsură și aveți dreptate, dar depinde și de noi, cei mai pregătiți în acest domeniu, ca să zic așa, de generația în vârstă. Depinde de ei, cum ei știu să transmită acest mesaj tinerilor de azi. Fiindcă, într-adevăr, din manuale multe lucruri nu vei învăța. A fost o datorie morală a mea ca să contribui într-un fel la amenajarea acestei țări, ori este vorba de teritoriul nostru, de drama Basarabiei sub ocupația sovietică. Am transmis mai multe materiale, fotografii extraordinare care ne vorbesc despre basarabenii în Gulag, despre deportările din iunie 1941, din iulie 1949 și în gener despre represiunile politice la care au fost supuși cetățenii actuale Republicii Moldova, începând cu cei din stânga Nistrului. Ori știm că acolo teroarea roșie s-a declanșat încă în anii 20-30, pe când fusese constituită Republica Autonomă Moldovenească. Să sperăm că vom reuși și noi să facem ceva ce ne-ar reprezenta în primul rând și ca popor, ca țară, un muzeu prin care vom demonstra și noi că nu ne uităm trecutul și suntem în măsură să recuperăm acest trecut, să ne-l asumăm și în așa mod, într-un fel, să ne și distanțăm de el. Ori nu putem mereu să ne întoarcem în trecut, să trăim cu gândul la trecut. Trebuie să ne făurim prezentul și să privim mereu în viitor.
Începând cu anul 1998, memorialului Sighet i-a fost adăugată o dimensiune temporală prin organizarea unei școli de vară pentru adolescenți. Inițiativa aparține scriitoarei Ana Blandeana, președinta Fundației Academia Civică și fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Printre elevii întâlniți aici, la această școală de vară, este și Nicoleta Spânu, liceeană, venită tocmai de la Bălți.
De obicei ascult radioul Europa Liberă și s-a întâmplat că s-a ascult un interviu cu doamna Ana Blandeana despre implicările sociale. Eu știu mai mult despre literatură și despre proiectele sale literare, am rămas uimit, așa încât am dat și am căutat neapărat ați aflat despre ce fundație este vorba și ce oferă fundația. Și așa am aflat și despre școala de vară și m-am documentat și după asta am scris și eseu și am ajuns aici.
Știi că există și o sală unde e găzduit și postul de Radio Europa Liberă?
Aici în Sighet? N-am știut. Chiar aici în Sighet, în memorial?
Chiar în memorial aici. Vrei să te conduc până acolo?
Da, mulțumesc.
Dacă e scris Libertatea pe calea undelor, aici vom găsi și Europa Liberă. Iată un aparat de radio foarte, foarte vechi. În continuu poți auzi vocele notorii ale Europei Libere.
Nu știu care emisiune acum.
Sunt emisiuni din arhiva postului de Radio Europa Liberă.
Pentru noi tineri este până la urmă și asta o istorie. Să auzim anumite emisiuni care sunt difuzate acum, dar de fapt sunt realizate în trecut.
Vreodată părinții ți-au spus că ascultau pe ascuns Europa Liberă?
O făceau și ei. Contează foarte mult, de fapt, să fii informat.
Aici Radio Europa Liberă.
Era periculos nu numai să fii redactor al Europei Libere, ci și ascultător al acestui post de radio. În arhivele Centrului Internațional de Studii Asupra Comunismului există numeroase fișe de încarcerare din care rezultă că pentru ascultarea și comentarea unei emisiuni a posturilor de radio imperialiste, așa le se spunea, se putea face un proces politic, soldat cu până la 10 ani de închisoare. 10 ani de închisoare este o pedeapsă destul de dură. Tu ești tânără, foarte tânără. Crezi că le-a fost greu colaboratorilor Europei Libere să activeze pe timpul regimului odios comunist?
De fapt, ceea ce înseamnă comunism a și împiedicat libertatea de a te exprima. Până la urmă, este o mândrie că ca atare radio a rămas și rămâne și astăzi ca fiind unul important pe piață. O sursă credibilă, o sursă care oferă informația necesară și la timpul necesar și aduce adevărul în casele oamenilor.
Aici Radio Europa Liberă.
Văd o fotografie și mi-este cunoscută.
Pare să că ți este cunoscută din Facebook, nu?
Nu.
De pe pagina de internet a Europei Libere?
Da, exact, pe pagina Europei Libere.
Deci este colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșanu.
Da.
Aici Radio.
O poză ți este cunoscut cineva de aici?
Este regele Mihai, împreună cu regina Ana și cu cele două fiice ale sale, în fața sediului din München al Europei Libere.
O poză impresionantă?
Da, cred că a fost pentru Europa Liberă și este o mândrie de a interacționa direct cu regele Mihai I.
Emisiunile postului de radio Europa Liberă au fost întotdeauna dedicate, așa cum se anunța zilnic, apropo, la începutul programului, liberului schimb de informații, cu convingerea că anume aceasta contribuie la consolidarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare.
Aici Radio Europa Liberă.
E tocmai genericul Europei Libere de pe timpuri.
Crearea muzeului de la Sighet a fost precedată și apoi susținută de activitatea Centrului Internațional de Studii Asupra Comunismului. Întâi istorie orală, dar în paralel strângerea de documente, fotografii, obiecte și hârtii care să poată fi folosite în crearea celor peste 50 de săli în fostele celule ale închisorii. Creată în 1993 de Ana Blandeana și soțul ei, Romulus Rusan, ființând mereu în criză de fonduri și personal, centrul a reușit totuși să producă proiecte de reabilitare și dotare a muzeului. Ana Blandeana.
Faptul că noi, vorbesc de soțul meu și de mine, am făcut acest proiect și l-am înaintat Consiliului Europei, a fost o inițiativă practic particulară. Alianța Civică, care însemna foarte mult în România la ora aceea, care putea să scoată în stradă sute de mii de oameni ca să pledeze pentru idei absolut teoretice de genul adevărul despre Revoluție, legea lustrației, adevărul despre mineriat. Deci, alianța reprezenta ceva, iar faptul că în numele ei am propus acest memorial se datorește revelației că nimic nu se va putea schimba atâta timp cât nu se schimbă mentalitatea oamenilor. Iar mentalitatea de tip comunist și chiar spaima care continua să existe, pot să vă spun într-o paranteză că atunci când am început departamentul de istorie orală, deci să înregistrăm experiențe umane ale foștilor deținuți politici, foarte mult dintre ei ne refuzau pentru că le era încă frică. Mi s-a părut extrem de important, nu pentru trecut, ci pentru viitor. Adică trebuia să înțelegem ce a fost ca să înțelegem ce este, să înțelegem rezidurile vechii societăți în societatea actuală și care o împiedicau să funcționeze într-un mod democratic.
Eu aici chiar o să-mi amintesc un citat de-al dumneavoastră, scriați undeva că atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție. Până la urmă, e importantă și memoria, dar mult mai importantă justiția.
Justiția în România nici acum încă nu este în stare să fie o formă de memorie. A fi o formă de memorie pentru justiție ar însemna să preia ideea de a face dreptate pentru crimele petrecute, în timp ce justiția din România sau nu se sesizează deloc, sau atunci când este sesizată, dă neurmărirea NUP, urmăririi penale, pentru că au trecut atâția ani, atâta doar că în crimele de genul crimelor comunismului sunt imprescriptibile.
Doamna Plandeanu, acum 20 de ani regimul comunist aici în România își juca ultimele scene, dar iată că mai recent Partidul Comunist Român a fost reînființat și sute de membri își pot spune liniștiți tovarăși și la ședințe de partid și la plenare, și asta după o activitate atât de îndelungată a Comisiei Tismăneanu. Comisie care a condamnat comunismul.
Nenorocirea României a fost că imediat după 89 a fost dizolvat Partidul Comunist pentru a fi dizolvat în celelalte partide. Deci el a dispărut ca adversar. Pur și simplu el a îmbrăcat, vechii lui membri au îmbrăcat hainele tuturor celorlalte partide, subminându-le din interior, iar răul a devenit un fel de ceață cu care nu puteai lupta în Ceoslovacia și după aia Republica Cehă. Partidul Comunist a existat tot timpul, are întotdeauna în jur de 10%, deci niciodată nu va ajunge la putere. Sunt convinsă că nici în România nu o să aibă nicio șansă.
Dar v-ați explicat vreodată cum a guvernat 9 ani Partidul Comunist în Republica Moldova?
Ultimii 10 ani de istorie a Republicii Moldova până la transformarea din ultimii ani a fost un semnal de o gravitate extremă că comunismul poate să reînvie. Deci că nu e adevărat că s-a terminat definitiv. Nu, adică în anumite condiții este în stare să renască cu tot ce reprezintă monstruos în el, pentru că asta s-a întâmplat la noastră în ultima perioadă, Voronin.
Aici, la memorialul de la Sighet, ați găsit loc și pentru posturile de radio din Occident, care mulți ani ne-au jucat un rol în această luptă cu comunismul, ororile comuniste.
Pentru noi, cei din țările din Est, a fost vocea speranței, nu numai Europa Liberă, dar ea în cea mai mare măsură. Europa Liberă, BBC-ul, Vocea Americii. Europa Liberă, în mod evident, a avut cea mai mare audiență. Ținea locul întregii prese care nu exista, era singura modalitate de informare, nu numai despre ce se întâmplă în lume, ci despre ce se întâmplă la noi. Noi
dușmanul Europei Libere era Securitatea Română.
Exact, exact. Iar noi aflam ce se întâmplă în România de la Europa Liberă, evident.
Ce vă propuneți pe viitor?
În fiecare an ne propunem să mai reușim încă un an să facem rost de bani.
Se zice, atât timp cât entuziasmul Anei Blandeanu nu va pieri, atât timp va exista această școală.
Nu voi obosi, într-adevăr, dar sunt convinsă că și dacă voi obosi eu și Romulus Rusan, tinerii care sunt în jurul nostru, un cerc de istorici tineri cu care lucrăm, or să continue. Nu numai prin memorial, dar în general sunt convinsă că prin micile elite care se creează în literatură, în teatru, în film, până la urmă intelectualitatea este cea care trebuie să reziste acestui val de murdărie în ultima instanță, care este indigestă prin amestecul de prostie, vulgaritate, dar cred că istoria nu se oprește niciodată, adică și fac parte dintre persoanele care văd partea plină a paharului, deci am mare încredere, așa cum am încredere în scriitorii tineri, așa cum se vede ce buni sunt cineaștii tineri. Sunt convinsă că generațiile următoare vor avea, chiar dacă cuantumul elitei va fi mic, ei sunt cei care vor trebui să ducă lucrurile mai departe și chiar cei care vor răspunde. Întotdeauna am fost convinsă că intelectualii sunt cei care sunt vinovați pentru totul, pentru că cu cât înțelegi mai mult, cu atât ești responsabil pentru ceea ce ai înțeles. Asta e valabil și pentru comunism.
Fizician, filosof, scriitor, profesor universitar stabilit de mai mulți ani la Paris, Basarab Nicolescu a ținut și el o prelegere în fața studenților veniți la această școală de vară de la Memorialul de la Sighet.
Lucrul de memorie este extrem de important pentru o comunitate, pentru o națiune. Adică o națiune, o comunitate care nu-și cultivă memoria e sortită de dispariție. E o lege inevitabilă. Deci memoria e un lucru capital, iar aici la Sighet, într-adevăr, e un alt loc al memoriei. Și deci, în căutarea adevărului, trebuie ca să ne implicăm pe noi înșine. Nu putem aștepta ca adevărul să vină de la altul, să ni se spună acest adevăr. Noi avem nevoie de date, bineînțeles, să știm ce s-a întâmplat, dar după aceea trebuie să asimilăm în sinea noastră și atunci vom găsi înăuntru nostru care este adevărul.
În Republica Moldova, unde pe de o parte avem noua guvernare, noua coaliție democrată, liberal-democrată și pe de altă parte în opoziție, dar o opoziție încă destul de consistentă, Partidul Comuniștilor, cetățeanul Republicii Moldova. Cum caută acest adevăr istoric?
Păi, cred prin documente, prin literatură.
Ambele tabere vin cu adevărurile lor.
Bineînțeles, de asta spuneam adevărul înăuntru nostru. Să nu ascultăm pe ceilalți. Noi ascultăm, colecționăm datele, dar în sinea noastră e o scânteie divină. Există o lumină în noi care ne face să nu mințim. Și înțelegem trecutul părinților noștri, trecutul bunicilor noștri, trecutul și viitorul copiilor noștri. Dacă ne întoarcem spre noi cu date. Deci, pot să ne îndoctrineze cât vor, oricine. Ce este important este că tinerii de acum au o formație care se deschide spre lume. O formație, nu mai poți împiedica informație. De exemplu, internetul este o sursă extraordinară de informație. În Occident se circulă acum ușor. Deci, adevărul nu se mai poate ascunde. Este deschis, totul este deschis. Totul este cum integrezi.
În Republica Moldova a fost creată o comisie asemănătoare celei Tismăneanu, comisia Cojocaru, activat la Chișinău. Credeți că are sorți de izbândă să fie condamnat comunismul în Republica Moldova din moment ce există un partid comunist?
Cresc de peste 40 de ani în Franța.
Știu.
Din 1968. Tot ceea ce pot spune este că este foarte greu de condamnat comunismul în sine, pentru că el are multe perioade, are multe lucruri de la originea lui, care merg, cum spunea unul dintre conferențiari, până la Platon, până la toate societățile ideale. Deci e foarte greu de prezentat în termeni negru-alb. Adică crimele trebuie judecate, într-adevăr, așa cum s-a făcut dată în România. Cred că e un lucru bun în sensul condamnarea crimelor, care se pot comite crime chiar în numele unor idei foarte bune.
Da, faptul că a fost pus în legalitate în România Partidul Comunist e un lucru normal?
Păi, într-o societate democratică trebuie să acorzi libertatea tuturor. Asta este graua lecție a democrației. Pentru că noi, cu mentalitățile noastre totalitare, ce facem? Interzicem imediat. Să-i lăsăm să moară pe graiul lor, dacă sună felul ăsta. De ce nu? Să se exprime dacă au câțiva alegători, foarte bine, dacă n-au pe nimeni și cu atât mai bine și asta e tot. Într-o societate democratică, toată opinia trebuie să se exprime. Iar cele mai bune câștigă inevitabil. Atât pot să spun cu experiența din Franța, unde toate opinia se exprimă, de la extrema stângă la extrema dreaptă, dar extrema stângă e foarte minoritară, extrema dreaptă este foarte minoritară și cine câștigă? Câștigă partidele într-adevăr democratice. Deci, printr-un joc normal, acum, că există pericol la unei întoarceri, a unei socialități totalitare, este cu totul altceva, dar contextul e foarte diferit față de trecut. În sensul că mondializarea de care vorbim tot timpul, faptul că acum este un fel de imperiu mondial, dacă puteți spune așa, de o societate mondială, acum nu mai există sisteme închise, sisteme în vase închise, în care oricine se poate să facă ce vrea. Stalin face ce vrea cu poporul lui, Ceaușescu face ce vrea, acum e mult mai greu. Deci, cu alte cuvinte, în condițiile noi istorice, după umila mea părere, dar după experiența mea și în România și în Franța, condițiile reîntoarcerii unui sistem totalitar sunt infime. Din nefericire, ce nu este exclus, sunt manifestări temporare care pot fi foarte periculoase. Asta e cu totul altceva. Temporar.
Dumneavoastră ați găsit răspuns la întrebarea ce e suferința?
Da, cred că suferința e de două feluri. E o suferință inutilă, chiar dacă este foarte mare, dacă ea nu este integrată într-o dezvoltare personală, spirituală. Bun. Există o suferință foarte utilă și extrem de importantă când ea este integrată în ființa noastră, în sensul că devine o capacitate de acțiune, nu este o capacitate de tăiere a acțiunii, este dimpotrivă și care dă un spațiu spiritual extraordinar. Și de ce avem nevoie acum? Că suntem în Moldova, că suntem în România, că suntem în Franța sau în America, în fond, cu niveluri foarte diferite de dezvoltare, bineînțeles, societății și tocmai de mentalitate, aici e problema. Pentru că diavolul este înăuntru, în mintea noastră, în mentalități, cum spuneți așa de bine, în obiceiuri mentale. Deci în sensul ăsta, suferința celorlalți, dar trăită prin noi, adică înțeleasă și integrată prin
lecția
noi,
însușită.
Lecția însușită, când spuneți așa de bine, poate da această eliberare a faptului spiritual de care avem nevoie astăzi. De ce? Democrația, fără dimensiunea spirituală, nu poate supraviețui. Democrația este mai ales acum economică. Peste tot se fundează pe un factor economic, homo economicus. Dar există o ființă spirituală, nu? Și fără această dimensiune spirituală, democrația ajunge la un impas, așa cum am văzut în istorie. Nu trebuie să uităm lecțiile istoriei. Deci, în sensul ăsta, lucrurile de educație sunt extrem de importante. Educația prin înțelegerea, integrarea suferinței, a dezvoltării conștiinței individuale, a terminării cu aceste obiceiuri mentale pe care le-ați evocat.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Facultatea de Istorie și Sociologie a Universității de Stat, doctorant în filozofie, Universitatea București, a doua facultate psihologie, deputată pe lista Partidului Democrat, membra a delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și membra a delegației moldovenești la adunarea parlamentară OSCE. Stella Jantoan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. În fiecare zi de luni am audiență cetățenilor. În Comisie pentru Drepturile Omului s-a adresat locuitoarea orașului Belfried de Olar, care timp de 3 ani se confruntă cu sistemul judiciar, încercând să-și restabilească drepturile sale constituționale. Ceea ce m-a șocat, că cercetarea dosarului așa și nu a început până acum. O admiram atât de sigură și luptătoare, fără asistența avocatului, de una singură, luptă împotriva unui întreg sistem corupt, notar, primărie, instituții de urmărire penală și judecătorii. Beata femeie are ghinion. Preț de 15 ani, avusese în grija ei o mamă bolnavă și neputincioasă, a moștenit legal casa părintească, dar de 3 ani umblă prin judecată pentru că sora ei, funcționară la primărie din Bălți, a falsificat semnătura mamei. Marți. În Chișinău au fost create centre de colectare ajutorului umanitar pentru sinistrații din zona calamităților. Împreună cu soțul meu, am adunat îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte pe care le considerăm a fi utile acestor oameni năpăstuiți de soartă. Am fost plăcut surprinsă că la centrul de colectare lumea făcea coadă. Maturii aduceau plapume, haine călduroase, produse alimentare, iar copiii au venit să dorească jucării. Frumos. Nimeni nu a rămas indiferent și față de soarta familiei Macovei. 6 copii au rămas fără mamă și fără acoperiș deasupra capului. Apa le-a luat tot ce înseamnă pentru fiecare om, copilărie, casă părintească, mamă. Soțul a mers mai târziu în satul lor pentru a le da o mână de ajutor. Miercuri. Mi s-a adresat după ajutor o mamă cu 2 copii, doamna ispășindu-și pedeapsa într-o închisoare pentru femei. Luând act de cererea dânsă, am rămas surprinsă. Ambii ei copii, de 12 și respectiv 13 ani, timp de 5 ani, s-au aflat într-o adevărată robie. Și aceasta s-a întâmplat în centrul Chișinăului. Fica și feciorul nu au mers la școală, nu au adeverințe de naștere și niciodată nu au fost la vreun medic. Mă întreb, dar unde au fost vecinii, serviciile sociale, cele de custodie și tutelă, câtă indiferență în societate, ce atitudine a fost pe parcursul anilor în sistemul de protecție socială. Joi. După ce Parlamentul a ratificat Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, la insistența Partidului Democrat, mi s-a adresat un tânăr pentru care această decizie a legislativului a fost una care i-a redat speranță în propriul viitor. Îl cheamă Vladimir. Are 20 de ani, este invalid din copilărie și își dorește foarte mult să capete studii. El susține că are probleme de la admitere. E vorba iarăși de o atitudine a societății în care trăim. Foștii guvernanți rămâneau surzi la cerințele acestor oameni. Era mult mai simplu să scap de dânsii, suplimentându-le cu câțiva lei, pensiile și alocații mizerii, după care să îi elimini din spațiu public, izolându-i prin internate sau chiar în propriile locuințe. Dorința să ferească acestui băiat de a face studii m-a bucurat nespus, deoarece am fost unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege. Vineri, ultima zi de ședință în plena Parlamentului. Deja știu că nu voi reuși să merg în vacanță, deoarece este prea mult de muncit. Ne așteaptă referendumul, apoi alegerile anticipate. Atâtea probleme nu și-au găsit soluționare în această legislatură și tot atât de mult, totuși am reușit să schimbăm. Un coleg din Amenea a părăsit fracțiunea și formațiunea. E și asta un semnal. Sunt întoi pregătirile pentru nuntă. Vom fi nănași de cununie. Un eveniment foarte special și deosebit în viața tinerilor însurăței. Mirele a revenit din Canada, mireasa de la Strasburg. Pare să că în Moldova nunțile rămân a fi cele mai frumoase.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.